Ahoj.
Ahoj.
Ahoj. Ahoj.
Je to lepší. Teďka by někdo na vsetině říkal, že to je strašně trapné, když říkám ahoj na začátku. Já se vedu Bedřich, pro ty z vás, kdo mě neznáte. Dneska je to taková zvláštní věc vždycky, že první neděle v roce. Je to taková příležitost se zamyslet možná nad takovým jako směřováním a nad tím celým dalším rokem. A to bychom chtěli dneska přesně udělat společně. Přemýšlet o tom vlastně, co je pro nás důležité a kam chceme jít. Ale ještě než se do toho pustíme, tak já bych chtěl ještě připomenout jednu věc, co Pavel už říkal, to je ta příští neděle. Určitě si to nenechte ujít a přijďte příští neděli, kdy chceme společně nějak diskutovat a přemýšlet právě o tom, kam jdeme. Nejenom, že tady někdo vyleze a něco vám tady poví, ale že o tom můžeme diskutovat společně, protože církev, to jsou lidé, kteří jsou společně na cestě. To je, proto i ten název to tak sedí, že jo, tady hezky. Není to o nějakém nedělním setkání, o tom, že prostě tady někdo mluví, někdo tady hraje, ale je to o tom, že my společně chceme něco budovat a někam jít. Takže o tom, co to je a jak by to mělo vypadat, tak chceme diskutovat právě tu příští neděli, takže určitě si to nenechte ujít a přijďte. A to je jedno, jestli jste tady byli jako pětkrát, nebo už tady chodíte 5-6 let, nebo jak dlouho už někteří z vás chodíte, tak je to úplně jedno, přijďte všichni a budeme moct společně diskutovat. Takže to je k té příští neděli a teď k tomu, co nás čeká dneska. Nový rok je takový čas vždycky, kdy lidé jako si dávají různé předsevzetí, že jo, a prostě rozhodují se o tom, že chtějí nějakým způsobem změnit nebo nasměrovat svůj život. Já to vždycky vidím, já chodím do posilovny a tam je to strašně hezky vidět. Tam to teda nezačíná na nový rok, ale už po Vánocích vždycky, jako jo, že prostě oni otevřou většinou 24. je zavřeno, 25. je zavřeno, 26. se otevře a to je vždycky jako noční mura, jo? Protože tam se naženou úplně všichni lidi, kteří jakoby jsou, tak tam toho 26. přijdou. A je to tak, že většina lidí nějak má takový pocit vždycky, když přijde ten nový rok, že chtějí jako něco změnit a tak začnou chodit do té posilovny. Oni jako moc nevědí, co chtějí změnit, asi by chtěli vypadat lépe nebo něco takového. A taky většinou neví, jak to mají udělat, ale tuší, že tím, že začnou chodit do posilovny, tak se jako něco změní. Tak je to samozřejmě to období, kdy ty posilovny nejvíc vydělávají, protože ti lidé si koupí ty permanentky různé, že jo, a tak. A většinou tak druhý týden v lednu už je zase klid. To je jako taková výhoda, že na to člověk může spoléhat, že všechny ty peníze, které jste utratili za ty permanentky do té posilovny, tak přijdou víceméně vniveč a někdo to vydělá a vy za 14 dní už zase jakoby nic nebudete chtít dělat. Tak to většinou bývá. A ono někdy je to podobné v církvi, úplně jakoby stejné, jo? Že my nevíme vlastně často, co máme dělat a taky nevíme, jak to máme dělat. My jsme tady, existujeme, ale nevíme proč a co máme dělat. Často bychom chtěli něco změnit, ale nevíme vlastně co a nevíme jak. A ten problém, který my v církvi máme, je, že věříme na zázraky. Ono by se to jako na první pohled zdálo, že to není problém, že to je výhoda, ale myslím si, že často je to problém, protože my pak čekáme, že se jakýmsi zázrakem vyřeší úplně všechno. Ono je to stejné v té posilovně, že ti lidé mají pocit, že tím, že začnou chodit do té posilovny, že jakýmsi zázračným způsobem se jako všechno v jejich životě změní. Ale on ten zázrak jakoby nepřijde. A tak my to máme v církvi stejně, my věříme na zázraky, ale někdy nám to právě brání v tom, aby jsme některé věci změnili. Protože my se modlíme za svoje manželství třeba. My se modlíme, aby Bůh změnil a spravil naše manželství. Což znamená, že chceme, aby Bůh změnil moji manželku. Naprosto většině případů. Modlíme se za to, aby Bůh změnil mě, ale pořád nic. Protože možná nestačí se modlit za to, aby mě Bůh změnil, ale třeba změní něco ve svém životě. A to je ten problém toho, když věříme na zázraky. Že někdy chceme vidět zázraky úplně za vším. A chceme vidět zázraky jako jediné řešení našich problémů v životě. Ale stejně tak jako v té posilovně, tak i v církvi je to tak, že někdy prostě zázraky nejsou řešení, ale řešení je některé věci změnit a začít je dělat. A já myslím, že věci, o kterých budeme dneska mluvit, tak jsou naprosto jednoduché, jsou naprosto jasné. Asi mnozí z nás už jsme je někdy slyšeli, ale je potřeba si je připomínat a je potřeba je dělat. Čili dneska začneme takovou otázkou, a to je, proč vlastně existuje církev? Proč je tady církev? Co má církev dělat a proč je tady? Když se podíváte, kdybyste si vzali různé knihy, které mluví o církvi, teda včetně Bible, ale pak některé jiné, které napsali různí autoři, tak zjistíte, že pravděpodobně všechny ty knihy se shodnou na takových asi 5 věcech, které by církev měla dělat. A to je těchto 5 věcí. Jsou to věci, je to služba, misie, společenství, vyučování, uctívání. V různých variantách, v podstatě všechny knihy, které mluví o církvi nějakým způsobem, tak zmiňují tady těchto 5 věcí. Někdo má 6, někdo má 4, ale pak v těch šesti je to tak, že některá je rozdělená na 2 a v těch 4 je to tak, že se některé spojí. Ale v podstatě je to pořád jakoby dokola. To, co velmi málo z těch knih řekne, je, že nebo tak, jak o tom mnoho z těch knih mluví, je, že ty knihy mluví o tom, že bychom měli držet jakousi rovnováhu mezi těmato věcma, že by tyto věci měly být v nějaké rovnováze. To, jak to církev dělá, že by to mělo být v nějaké rovnováze. Skoro žádná kniha nemluví o tom, ale jak to vypadá ve skutečnosti. A to tak, že ve skutečnosti v každé skupině lidí, v každé církvi, v každém společenství, jedna z těchto věcí se stane vždycky hlavní, která určuje všechny ostatní. Stane se takovou dominantní, stane se tím, o co nám nejvíc jde, tím, co je pro nás nejvíc důležité. Tak já vám to zkusím ukázat na příkladu z skupiny lidí nebo církve, ze které já pocházím, to je církev bratrská, ze které možná mnozí vy procházíte, my tam taky dneska patříme, ale u ní je to strašně hezky vidět, protože církev bratrská by pravděpodobně řekla, že důležité je mít všechny věci a všechny držet v určitém jakoby napětí. Nicméně v realitě církev bratrská vypadá takto. To jsme my. My jsme ti, kteří rádi přemýšlí. My jsme ti, kteří rádi mluví. Kteří rádi poslouchají. My jsme ti, pro které to vyučování je tím nejdůležitějším a zároveň to vyučování ovlivňuje všechny ostatní věci. Takže máme tam třeba společenství, které je důležité. Proč se jako církev potkáváme? No, abychom se vyučovali, že jo? To je ten důvod, proč se potkáváme. Dokonce jsou někteří lidé, kteří mají problém, my jsme to zažili takhle na majáku u nás na Vsetíně, když jsme s tím začali, že jsme udělali setkání, třeba piknik nebo něco takového, kde nebylo žádné vyučování. A najednou lidé měli pocit viny, že něco chybí, že je něco špatně, jo? To je jedna. Uctívání. Když se podíváte typicky, jak církev bratrská fungovala, tak to bylo tak, že písně a hudba byla taková jako vložka nebo vsuvka. Takže byla úvodní píseň pro to, aby se nějak začalo, že jo? A aby se lidé stihli sejít. My dokonce, když máme setkání kazatelů, tak se říká, že dáme svolávací. Takže dáme píseň, aby stihli lidé jako přijít do toho sálu, že jo, a začít. Prostě pak se tam dá nějak, ty písně tam hrajou takovou roli, aby to jako aby to nebylo furt jenom to povídání, tak se tam občas do toho vrazí nějaká píseň. Že? Takže máme písně pro to, aby jsme mohli počkat na vyučování. A důležité je, aby jsme zpívali, a pak je ta celá debata, kterou jsme vedli, je, že je důležité zpívat ty hluboké písně, ne ty povrchní písně, že? Ale ty hluboké písně, ty písně vyučovací. A ne ty povrchní písně z té zdi, jo? Které mají ty tři sloky, teda ty tři řádky a ten refén a je to furt dokola. Jak děláme misi v církvi bratrské? Že pozveme lidi na přednášku, že jo, pravdě nějakého známého řečníka, že jo, který rozumí svému oboru dobře. A jak děláme službu? Kdo je v církvi bratrské největší služebník? Ten, kdo mluví a ten, kdo vyučuje. To jsme my. A to není dobře, špatně, tak to prostě je, to se jakoby stává. Když vezmete, a mohli bychom vzít jiné církve a jiné skupiny a vždycky bychom to tam našli, že něco tady z těchto 5 věcí vezme jakousi jakoby dominantní postavení a vezme to centrum, které vlastně určuje potom všechny ostatní věci, které se dělají. A my jsme, když jsme začínali Maják a když jsme vůbec přemýšleli o celé té vizi toho zakládat církve, tak jsme přišli jsme někde narazili a strašně nás to zaujalo. Řekli jsme si jednu věc, že chceme udělat něco jiného. Že chceme udělat jinak. Že chceme vzít tu myšlenku toho, že jako církev existujeme pro lidi, kteří ještě nejsou v církvi, rady do středu toho všeho, co děláme. Chceme, aby to bylo to, co určuje to, jak věci děláme a proč je děláme. Že ti lidé, kteří paradoxně tady ještě dneska nejsou, jsou tím důležitým. A tak když, jak to potom určuje ty ostatní věci, když vezmeme třeba vyučování, že? Tak třeba první věc je, že to musí být srozumitelné lidem, kteří nejsou z církve. To je úplně taková základní jakoby, idea. To znamená, že pokud sem někdo přijde, kdo přišel poprvé do církve, tak když nám jako nerozumí nebo nechápe to, co říkáme, tak je to problém. Ale zároveň, že vyučování je víc než nedělní kázání. Že v Biblii se nemluví tolik o vyučování jako o učednictví, o tom následovat Ježíše nejenom v neděli, ale v celý život. Že to vyučování a to, proč vlastně tady spolu mluvíme dneska, je o tom, aby naše životy se podobaly Kristu v pondělí v práci. To je ten důvod. Společenství, že my si ovlivňujeme to, jak děláme společenství, že chceme dělat církev jako místo, kam může přijít kdokoliv. Že chceme zvát lidi mezi sebe. Že neřešíme nějaké takové, že teď máme svoje jako interní setkání a pak máme pro všechny, že tak se to někdy dělalo. Že prostě jsou místa, kam lidé nemůžou přijít. Není důvod, proč by nemohli, i když třeba nejsou křesťané. My jsme dokonce jednou malým zakládali církev s těma, kteří nebyli křesťané. Jsme někdy stává. Že je v pořádku, když děláme setkání, na kterých se nekáže. Když třeba si uděláme táborák nebo grilování. Je to v pořádku. Uctívání, že tomu rozumíme jinak, že to není jenom zpívání, ale že to je to, že dáváme svůj život Kristu, aby lidé, když se dívají na náš život, to, jak se chováme jedni k druhým, jak se chováme v práci, jak se chováme v rodině, tak aby jim ukazovalo na to, že Ježíš je první v našem životě a viděli, že to má smysl pro něho žít. Služba, že rozumíme tomu, že služba je mnohem víc než jenom mluvení a proto každý je důležitý. Každý může něco přinést a každý má co přinést. A mohli bychom pokračovat, ale na tom je vidět, že je to strašně důležité mít tady ten směr, protože to, co se stane, když to zmizí, to, co se stane, když tohle ztratíme, tak se začneme zaměřovat sami na sebe. Všechny ty ostatní věci nás nutně povedou jenom dovnitř. Žádná z nich nás nepovede ven. A to je nejhorší věc, která se může v církvi stát, když se církev začne zaměřovat sama na sebe. Začne přemýšlet jenom sama o sobě. Začneme potom, to jsou ty chvíle, kdy začneme řešit barvu koberců a malování a to, jestli budeme zpívat takové nebo makové písničky, protože jednou se líbí tyhle a druhému tyhle. To jsou ty chvíle, kdy začneme říkat věci typu, ale já bych chtěl. A nebo pro moje děti bude nejlepší, když. To jsou ty momenty, kdy se začneme dívat sami na sebe. Když ztratíme ten pohled mimo nás, ven. A žádná jiná z těchto věcí nám ten pohled nevrátí. A proto je to tak důležité. Proto je to tak důležité tomuhle rozumět. A to je ta hlavní myšlenka toho dnešního celého povídání. Základním úkolem církve je, aby pomáhala lidem najít nový život s Ježíšem. To je ta základní věc. Nicméně, když tohle řekneme, tak se objeví spousta ale. Když začneme mluvit o misích, když začneme mluvit o tom, že máme jít ven a mluvit s lidma a ukazovat jim na Ježíše a vést je ke Kristu, tak to začne vyvolávat spoustu problémů. A jednu otázku, jestli to má vlastně smysl. Začne to vyvolávat problém v těch lidech, ke kterým jdeme. Protože ve chvíli, kdy přijdeme ven a začneme mluvit o tom, že Ježíš nabízí záchranu člověku, tak lidé okamžitě začnou říkat, a jak si můžete myslet v dnešní době, když se podíváte do historie, když se podíváte dneska do světa, jak si můžete myslet, že existuje jenom jeden pohled na to, jak může být člověk zachráněn. A proč zrovna ten váš by měl být ten pravý a pravdivý? To je automatická otázka, kterou lidé mají a problém, který mají. Když se podíváte do historie, když se podíváte na všechny náboženství, na všechny filozofie, které byly a jsou, tak přece je tolik, že říct, že jedna z nich je pravda, tak je naprosto arrogantní. A to je jeden problém, takový víc filozofický. A druhý je takový víc praktický, který má spousta lidí. Když jim řekne, vy jste potřebovali Ježíše ve svém životě, oni řeknou, ale na co? To je jako všechno hezké, ty věci, ale na co mi to je v životě? My někdy jako křesťané budeme mezi sebou takovou představu, že vlastně člověk, který je bez Boha, tak je naprosto jako, že tak vlastně nedá žít. Normální život. Ti lidi, kteří nejsou křesťané, jsou naprosto zoufalí. A pak potkáváme ty normální lidi, kteří žijou normální, spokojené životy a jsou jako úplně v pohodě a nic jim nechybí. A my si říkáme, jak je to možné, že? Ale oni to říkají, já nevím, na co mi to je, to křesťanství. Lidé nevidí v křesťanství něco, co by potřebovali. Jsou spokojení. A úplně stejné problémy s tím mají křesťané. Úplně stejné problémy to vyvolává v nás. Myslím si, že málo kdo by asi nesouhlasil s tím, o čem jsme na začátku mluvili. S tím, že to, že máme jít ven, že máme jít za lidma, kteří tady ještě dneska nejsou, je tím naším úkolem. Na druhou stranu, proti tomu stojí v životech mnohých z nás to, že chceme chodit do církve, kde se budeme cítit dobře, která nás do ničeho nebude nutit, kde to bude všechno tak jakoby na pohodu. Budeme moct dělat věci tak, a kdy nám bude vyhovovat v životě, nebudeme tomu muset nic moc přizpůsobovat. To je to, co zároveň chceme, že jo. A to je první problém křesťanů, že žít pro ostatní lidi je nepříjemné a něco to stojí. A ti, kteří to zažili, tak ví, o čem mluvím. Jenom si představte tu myšlenku, teď je nás tady, já nevím, třeba 40, že by sem přišlo 20 nových lidí, úplně z ulice takhle 20 prostě nějakých lidí, kteří nejsou křesťané, by sem přišlo. Co by se stalo? Kdo by s těma lidma mluvil? Kdo by se jim věnoval? Jak by to tady změnili najednou? Si představte, že přijde 20 lidí, kteří vůbec neví, o co jde. Jak by se to muselo změnit? Co všechno by to znamenalo? Ti, kteří to zažili, ví, jak je to nepříjemné. Ono to zní jako to, o čem sníme, že jo? Ale když se to ve skutečnosti stane a ti, kteří to zažili, tak ví, jak je to nepříjemné. A to je jeden problém. A jiný problém, který máme, vychází z té zkušenosti toho, že se nám to nedaří. Jsem slyšel spoustu příběhů lidí, kteří říkali, já mám přátelé, se kterými jsem mluvil o Ježíši, kterým jsem říkal o svojí víře. Oni třeba chvíli, oni i přišli, oni se zajímali, diskutovali jsme a pak řekli, ale to není pro mě. Já to nepotřebuji v životě, mě to nezajímá. Nebo se bavíte s kolegy v práci, oni vám říkají, už mi to prostě mi to neříká, už to nechci slyšet, mě už to nezajímá. A člověk si právě říká, jako jestli to má smysl vlastně. A samozřejmě to otvírá pak jako jiné otázky tady, to, že se nám to nedaří, nebo že to nefunguje, že se nedějou ty příběhy z té Afriky, kde se tam obrací ty miliony těch Afričanů a tady nic, jakoby, že v Evropě. A tak si říkáme, neděláme to jako špatně? Neexistuje způsob, jak bychom to měli dělat lépe, co bychom jako změnili strategii nebo vylepšili svoji techniku. A to samozřejmě pak vyvolává ještě hlubší otázky, kde v tom všem je Bůh teda? Proč lidé nechtějí hledat Boha? Proč je to nezajímá? A není to nakonec tak, že my jsme těmi, kteří se něco nalhávají? A to je spousta různých otázek, které to vyvolává. Když řekneme ano, ano, pojďme ven, pojďme za lidma, tak je tam ale. A jak se chtěl dneska sama podívat do druhého listu Korinským, kde mluví apoštol Pavel o tom našem povolání, a on mluví o tom, co Bůh nabízí, a taky mluví o tom, jaká je naše úloha v tom. A píše tady, kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo, hle, je tu nové. A to všechno je z Boha, který nás se sebou smířil skrze Krista a pověřil nás, abychom sloužili tomuto smíření. Bůh v Kristu uzavřel se světem mír. Přestal lidem počítat viny a zprávu o tomto smíření svěřil nám. Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově. Jakoby skrze nás žádal Bůh, smiřte se s Bohem. On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali Boží spravedlností. Čili ta první otázka je, co Bůh nabízí. A když se podíváme na to, jak dneska my jako církev mluvíme o tom, co Bůh nabízí, nebo o čem je křesťanství, tak se můžeme podívat na několik různých takových úhlů pohledů. To první je, že mluvíme o odpuštění. Bůh nám chce odpustit. Což je jako strašně hezké, ale já už jsem strašně dlouho nepotkal člověka, který by měl problém s vinou. Ve svém životě. Dneska je strašně populární dívat se na svůj život tak a vidět všechno tak, že všechno je příležitost se něco naučit. Všechno je příležitost se něco naučit. A je to až otravné, když se potkáte s takovýma lidma, kteří tohleto, jakoby, kteří tomuhle věří. Oni se neomlouvají, ti lidé. Oni nedělají v životě nic špatně. Všechno, co uděláte, je zkušenost, které se můžete něco naučit. Ať je dobrá nebo špatná. Ať jste někomu ublížili nebo ne. Co se z toho můžete naučit? To je důležité. Není potřeba se trápit pocity viny, protože to stejně nemůžete změnit. Nabízíme odpuštění, ale je otázka, jestli lidé chtějí odpuštění. Často jiný úhel pohledu je často, když se díváme na křesťanství, nebo když se prezentuje křesťanství, když se mluví o křesťanství, tak se mluví jako o takovém návodu na lepší život. Je to takový self-help v podstatě. Způsob, jak žít lepší život, jak mít lepší manželství, jak vychovávat děti, jak nakládat s časem nebo s penězi, jak být lepší vedoucí a mít větší vliv. To jsou věci, o kterých se mluví v církvi často, které se prezentují. Ale ten problém je, že na to nepotřebujete být křesťan, abyste našli self-help a lepší život. Existuje spousta literatury, pokud hledáte lepší život, tak existuje spousta lepší literatury než ta křesťanská. Jsme naprostí amatéři v tom, jak dělat self-help. Jsou lidé, kteří se tím zabývají celý život, to jsou profesionálové a psychologové a mají za sebou výzkum, který vám mnohem lépe řekne, jak žít lepší život než křesťané. Jiná věc, kterou často nabízíme, je smysl v životě. Mluvíme o tom, že bez Boha život nemá smysl. Ale pak objevíme lidi, kteří žijou naprosto smysluplný život. A oni mají důvod, proč ráno vstávat, oni mají důvod, proč se snažit v životě. Jsem teďka četl knihu o skepticismu jednoho skeptika, a bylo to strašně zajímavé, mně se to strašně líbilo. A to bylo zajímavé, protože to je člověk, který vlastně věří v naprosto jenom materialistický svět. On říká, že věří tomu, že není nic víc, než jenom prostě svět kolem nás, který vidíme, na který si můžeme šáhnout. A má obrovský smysl, jeho život mu dává smysl. A že je spokojený život. On ví, že tady má nějakých 70 let na tomhle světě a je schopný si je užít. A dává mu to smysl. Na to nepotřebuje to křesťanství, nebo tu víru. Další oblast, o které často mluvíme, je morálka. Zase, my někdy prezentujeme v církvi takový obraz lidí, kteří nejsou křesťané, že jsou to jako lidi, kteří nedokážou být slušní a morální a hodní a zajímat se jedni o druhé a tak. Někdy i ty příběhy a ty svědectví, které říkáme v církvi, jsou přesně v tomto duchu, jak já jsem byl hrozný člověk, pak jsem uvěřil a teď jsem dobrý člověk. Jakoby bez Boha člověk nemohl být dobrý. A pak potkáváme ty lidi, kteří jsou lepší než my. Hodnější, slušnější, schojí hezčej, lépe. Lépe jedni k druhým. A lidé nechodí za náma a nehledají odpovědi na tyto otázky. Se dřív hledali odpovědi v církvi. Ale dneska už se tam nehledají. Dneska se hledají jinde. A funguje to. Proč to tak je? No protože my žijeme v poměrně zajímavé době, kdy po asi 1500 letech, 1500 letech, tak se to říká, v Evropě se dostáváme do bodu, kdy křesťanský světonázor, křesťanský pohled na život už není tím hlavním. Není tím co by bylo takovým tím velkým příběhem, kterému všichni věří. 1500 let jsme ovládali kulturu, civilizaci v západním světě. My jsme byli těmi, kteří nabízeli odpovědi. Když někdo hledal nějaké odpovědi na životní otázky, tak je hledal v církvi. Naše slovo mělo váhu. Když jsme něco řekli, tak to mělo váhu. A to se změnilo. Naprosto. My žijeme na tom přelomu, kdy se to mění. V lepším případě dneska jsme jedním z hlasů, které ještě je někdo ochotný poslouchat, a v horším případě už nás nikdo nebere vůbec vážně. Tak to je. To je doba, ve které žijeme. Dříve bylo společensky výhodné být křesťan, dneska už to nic neznamená. Dneska už zůstávají jenom ti, kteří chtějí. A někteří lidé to berou jako prohru, tady tuto změnu. Ale já si nemyslím, že to je úplně prohra. Právě proto, že zůstanou jenom ti, kteří chtějí. A navíc nikdy nám jako církvi neprospívalo, když jsme byli u kormidla. Když jsme měli moc. A nikdy, to bylo ve středověku, ale i dneska, když se podíváte kolem sebe, tak jako tam, kde církev má moc, tak vždycky to dopadá jako tragicky. Teď jsem narazil na článek, kde v Brazílii existuje evangelikální sekta, která si říká Ježíšovi vojáci. To jsou lidé, kteří věří úplně stejným věcem jako my. Patří do stejné kategorie, stejného výseku křesťanství, ale berou do rukou zbraně, aby vyhrožovali a zabíjeli příslušníky jiných náboženství. Protože ty jsou přece od ďábla a musí se jako zničit. Když jsme měli moc, tak nám to nikdy nesvědčilo. Naštěstí tohle nám jako nehrozí, že bychom brali do rukou zbraně a měli takovouhle převahu tady u nás. Ale když mluvíme v tomhle světě o křesťanství jako o něčem, co lidé potřebují, tak to vyvolává pocit, že jsme arrogantní a exkluzivní. Proč nemůžeme alespoň říct, že i ostatní mají pravdu? Že nejsme teda jediní, dobře, křesťanství, ale i ostatní. Ta realita, a proč to tak je? No, je to celkem jednoduché, protože nikdy nemůžou mít všichni pravdu. To je taková jako hezká lež, které věříme, že je možné, aby měli všichni pravdu. Ale když vezmete všechna náboženství na světě, tak jsou tak odlišná, že nemůžou mít všichni pravdu. A v tom si myslím, že je potřeba, na to je potřeba se dívat. A to je taky to, o čem mluví ten dnešní text. V čem je křesťanství jiné a proč nemůže existovat zároveň s ostatními? A nemůžou být obě pravda. Je to celkem jednoduché. Všechna náboženství jsou postavena na jednoduché myšlence. Že existuje určitý systém pravidel, jakýsi žebřík, který ta pravidla, když budete dodržovat, tak si v životě zajistíte pozitivní věci. Ať je to požehnání tady v tomhle světě, nebo věčnost nějaká pozitivní. Prostě tím, že dodržujete pravidla, tak si zajistíte pozitivní věci ve svém životě. O tom je náboženství. A pak je tady křesťanství, které mluví o myšlence smíření, která je úplně jiná, než to, že lezete po nějakém žebříku a dodržujete nějaké pravidla. Je to o myšlence, že to není člověk, který jde do nebe, ale Bůh, který jde na zem, aby člověka zachránil a aby mu nabídl ruku. Bůh, který nám dává možnost se vrátit k němu, který otevřel cestu, který se obětoval pro člověka. V tom je to úplně jiné. Co Bůh nabízí? On nabízí smíření. A smíření je, když dva lidé spolu mají problém, že jo? Tak jeden nabídne tomu druhému, že to bude dobré. Když jsme, já nevím, Zdeněk přijde na mi facku, že jo? Tak já se otřepu po nějaké chvíli, jakoby, jo? A půjdu za ním a řeknu, tak dobré, Zdeňku, tak nevím, co ti, jakoby, co se stalo, ale prostě... A on mi tu ruku podá a jakoby teď je všechno dobré. Tak to jako nějak funguje. Že Bůh nám nabízí vztah, Bůh nám nenabízí to, že se dostaneme do nějakého nebe nebo na nějakou věčnost nebo věčný život jako odměnu za slušné chování. Nabízí nám vztah. A je to strašně jednoduché, když se na tím podíváte, na tím zamyslíte, že každý z nás, představte si, že někdo u vás vám zazvoní jakoby ve tři ráno doma, jo, a teďka řekne, já jsem strašně slušný člověk, mohli byste mě nechat u vás přespat. Tak já ho asi nepustím domů, jako jenom, protože, a možná je i slušný člověk, jako by, jo. A když tam zazvoní Milan, tak jako řekne, hele, já tady jsem rozbula auto, můžu vás přespat, tak jako jasně, že jo. No, protože se známe. Mám nějakou představu, že to, že jsme i slušní lidé, tak něco jako znamená. Ale tak to není. Bůh nám nabízí sám sebe, Bůh nám nabízí věčnost v jeho přítomnosti. Ne nutně lepší život, ne nutně šťastnější život, ne nutně život bez problémů, ale sám sebe. To je to, co pokud hledáte něco víc v životě, tak to je to, co vám Bůh nabízí. A druhá věc, kterou nám nabízí, je, která s tím souvisí, odpověď na otázku proč. Proč má smysl žít? Jaký je smysl života? Můžete najít motivaci, smysluplnou činnost, důvod vstávat z postele i bez Boha. Ani to zahrádkaření, rybaření, ježdění na motorce, něco prostě, golf, já nevím, cokoliv. Jako. A můžete řešit problémy světa, pomáhat druhým lidem i bez Boha. Je to naprosto jakoby jednoduché a v pořádku. Ale zatím vším je otázka, na kterou nikdy nenajdete odpověď. A to je proč vlastně. Tento svět, naše slunce jednou skončí. To je poměrně jasný fakt. A všechno, a tím pádem skončí všechno, co je na této zemi. Pokud se toho někdy jakoby dožijeme. Tak to je, všechno skončí. A otázka zůstává, proč se snažit. Na kterou nikdy nenajdeme odpověď, pokud nebudeme věřit tomu, že existuje víc než jenom tento svět. Že to má nějaký přesah. Stejné je to s etikou. Naše západní společnost chce, abychom se k sobě chovali hezky. Abychom se měli rádi. Což je jakoby super, nám se v tom dobře žije. Ale otázka zůstává, proč? Podle převládající vědecké teorie jsme se sem dostali, protože silnější přežili. Na úkor slabších. Proto jsme tady. Dneska. Pokud se máme bavit o tom, že chceme jít někam dopředu a že naše civilizace se má rozvíjet, tak zjevně posledních několik set tisíc let ukazuje, že to fungovalo. Tak proč to měnit? Proč se obětovat? Proč být dobrý? Když se podíváte na většinu populárních snah o to něco změnit ve společnosti, tak je to v podstatě marketing dobrého pocitu lidem. Přestaňte používat plastová brčka, protože zachráníte svět. To je největší nesmysl. Ale lidé se cítí dobře, když to budou dělat. Vy nic nezměníte tím, že přestanete používat plastová brčka. Ale budete se cítit dobře. To je důležité. Tak to děláme. Ale když zatím skutečně budeme přemýšlet, jaký je důvod, proč, abychom tady žili lépe, ale ono to stejně nakonec všechno schoří. My nenajdeme, to je to, co nám nabízí víra v něco víc, je ten důvod proč. To má nějaký smysl, vyšší záměr, něco víc. To neznamená, že nám to nutně jako v každodenním životě bude pomáhat. Tak to není. Takže víme, že Bůh existuje a že tento svět má smysl, to je jako hezké, ale vy potřebujete najít nějaký konkrétní důvod, proč máte ráno vstát z postele. Ale potřebujeme i tento důvod. A to je to, co nabízí, to je to, co Bůh nabízí. Nabízí smíření a vyšší smysl v životě. A to je to, s tím jako církev jdeme do světa. Pomáhat lidem najít nový život s Ježíšem. Život, ve kterém můžou mít Boha a ve kterém má ten vyšší smysl. A pak je druhá otázka, která je důležitá. Co mám teda dělat já v tom? Jaká je moje úloha? A Pavel píše, že my jsme velvyslanci. Mluví tam o tom, že jsme velvyslanci Ježíše na téhle zemi. Já nevím, jestli znáte, já nějakého žádného velvyslance neznám, takže je to takové blbé, ale možná někoho znáte. Ale já jsem, když jsem o tom přemýšlel, tak já, každý z nás ve své práci v určitém smyslu jsme jakýsi velvyslanci nebo reprezentanti firmy, ve které pracujeme. Já jsem třeba představitelem, reprezentantem velvyslance vojáků. Všude kam jdu. Máme třeba nějaké partnery v Americe, za kterými já občas jezdím. A když jsem tam, tak já dělám to, že se s nima setkávám na různých oficiálních setkáních, teď mám nějaké prezentace, pouštím jim fotky, povídám jim různé příběhy o tom, co se tady děje. A zároveň, a to není všechno, zároveň já jsem s těma lidma. A to je ta druhá část. A ti lidé si dělají obrázek nejenom na základě těch fotek, které vidí, a na základě těch příběhů, které slyší, ale na základě toho, jak vnímají mě. Jak se já chovám, co já dělám. Velmi často u některých těch organizací, se kterými třeba máme partnerství, tak ti lidé si nepamatujou, kdo jsme. Jsou některé nadace, které podporují tolik projektů, že jako... vždycky přidal, jste kdo a co, že to vlastně děláte. To je hezké. Ale to, co zůstává strašně často, je to, že my se známe, že já se znám s těma lidma, kteří tam jsou. I oni vnímají mě jako představitele mnohem víc než obrázky a příběhy. A to je celá ta myšlenka, o které mluví Pavel, že my jsme představitelé, reprezentanti, velvyslanci Kristovi v tomhle světě. Otázka je, kdo je velvyslanec a jak se to dělá? Já myslím, že to, co je nejdůležitější na tom v dnešní době, si říct, že velvyslanec reprezentuje Ježíše v běžném životě. Máme nějakou, ne v církvi. Máme tendenci jako se spolehat na to a reprezentovat a ukazovat lidem to, co jako církev děláme. Umíme udělat nějaké setkání, kde někdo zajímavě možná mluví chvíli, pak tam je nějaká dobrá hudba a tak. Ale to není ono. Já mám spoustu přátel, kteří jsou podnikatelé, křesťanští, a oni říkají znovu a znovu jednu věc, která mě strašně, nevím, co s ní mám dělat, ale oni říkají, že zaměstnávat křesťany ve firmě je vždycky špatně. Já jsem slyšel neskutečné množství příběhů o tom, jak to nefungovalo, protože ti lidé, protože v té práci se projevil jejich skutečný charakter. A jak to bylo bylo to problém pro toho majitele té firmy, byl to problém pro ty dodavatele nebo zákazníky, ale byl to problém pro jejich kolegy a to byl největší problém. Protože jejich nekřesťanští kolegové v té práci viděli, kdo ve skutečnosti jsou a jak se umí chovat. A to je přesně ono. Ta práce, to, kde žijeme svůj život, to je to místo, kde můžeme reprezentovat Ježíše. A buď to budeme dělat dobře, anebo špatně. Tak se chováme tady v neděli 2 hodiny, jako to je hezké, ale tady se všichni k sobě budeme chovat hezky. A my často spoléháme na zázraky. Ale mnohem lepší je ukazovat, že to jako církev myslíme s Pánem Bohem vážně. A to je mnohem silnější příběh. Že jsme schopni obětovat peníze. A jsme. Pavel říkal, kolik se vybralo na té sbírce. A sám chtěl poděkovat, že jste se na tom podíleli. Ale ono to není všechno, to není celý příběh. My jsme ty sbírky dělali 2 letos. Oni se dělají většinou 2. Jedna je vždycky na Nepál, jedna je na Turecko, kde podporujeme nějaké křesťany v Turecku. A na těch obou sbírkách v našem Maják networku se vybralo asi 900 tisíc korun. Mezi nějakýma možná 200 lidma. Což jako není zanedbatelná částka. Už dneska stačí, aby nějaká celebrita udělala nějaký večírek, vybrala 15 tisíc korun, je to v novinách. Jako, no? A my jsme vybrali 900 tisíc na poměrně zajímavé věci. To je jako úplně jiná liga. A to je příběh, který je zajímavý. To je něco, kde se ukazuje, že to myslíme vážně. Že jsme schopni pomáhat jedni druhým. Jako nad rámec toho, že se tady potkáme. Že jsme schopni pomoct někomu se přestěhovat a vymalovat a pohlídat děti a popovídat si, když potřebujou. Že bereme vážně svoje slova, že je na nás spolek, že jsme lidé, kteří když něco řeknou, tak to udělají. Že jsme ochotní pracovat na našem manželství a hledat cestu, jak pomáhat jeden druhému. Jak nebýt sobečtí, a to je největší výzva pro manželství. Jak investovat do svých dětí, ale zároveň z nich nedělat smysl svého života. Že nám jde v životě o víc, než jenom o to žít jednoduchý a pohodlný život. Že nám jde o víc, než jenom o zábavu v životě. Že ve svém plánování nemyslíme jenom na sebe. Že jsme Kristovi velvyslanci. Že hlavní věc, kterou vidíme na Ježíšovi, je příklad obětovat se pro ostatní. A ta otázka zůstává, jestli to vidíme ve svém životě. Co s tím? A první otázka je, pokud nejste křesťané, co vám brání smířit se s Bohem? To je strašně zajímavé, jak on to tam, jakoby, on to tam formuluje jako takovou hozenou rukavici. Smířte se s Bohem, je to na vás. Bůh tady stojí, nabízí vám ruku, co vám brání. Já věřím, že je spousta otázek a věřím taky, že je spousta odpovědí. A je potřeba je hledat v životě. Druhá část se týká nás křesťanů. Je otázka, jestli jsme to nevzdali. Asi všichni z nás jsme zažili to, že jsme s někým mluvili a ten člověk jakoby řekl, no a mě to fakt nezajímá. A možná jsme to zažili víckrát. A je strašně jednoduché si v životě říct, a tak proč se snažit? A někdy je to taky to, že jsme to vzdali, protože se o nás lidi mysleli, že jsme divní, že jo? Což je součást toho, co to znamená být křesťan, mimochodem. Někdy bychom chtěli být jakoby normální a být křesťané, ale tak to není. Tak to nikdy nebude. Ve společnosti, ve které žijeme, která, jak jsem mluvil o té změně, která nastává, v té nikdy nebudeme normální. Jak reprezentujeme Ježíše? Tam, kde žijeme, v práci, v rodině, mezi sousedy, mezi třeba máte nevěřící rodinu jako já. Když se podívají na váš život, ne na to, že chodíte do církve, ale když se podívají na váš život, jak ho žijete, co jim to vypovídá? A poslední je, za co se modlíme. Jestli se modlíme za to, aby lidé kolem nás mohli poznat Ježíše. Já myslím, že jsou církve, které se potřebují méně modlit a víc dělat. A my jsme možná opačně. My se potřebujeme víc modlit za lidi kolem nás. My nemáme problém s tím něco dělat. Je to zajímavé, my jsme udělali v Olomouci to, že máme neděli odpoledne, naše setkání nedělní, naši bohoslužbu jenom jednou za 14 dní a mezi tím těch každých jiných 14 dní se chodíme modlit společně. Je tam na tom několik zajímavých věcí. Jedna je, že chodí výrazně méně lidí se modlit, což je něco vypovídá vás, ale zároveň jsme zažili jen takovou zvláštní věc. Asi před rokem jsme se začali modlit za to, že na našich setkáních, hlavně těch studentských, bylo výrazně víc holek než kluků. To bývá v církvi taky takový problém, ne? A jsme se začali modlit za ty kluky. A, A loni na jaře uvěřili tři kluci, nebo přišli tři noví kluci, které, jestli jste byli na výkopu, tak jsme tam poštili. A dneska, když se pojáme na ty studentské setkání, tak je tam spousta kluků, kteří mají zájem a hledají. A něco se děje, když se církev modlí. Nevím proč, nevím jak, nevím, já asi na to nejde, teď o tom budeme mluvit, příště týdne, tak bych to měl asi zjistit, ale když se církev modlí, tak se nějakým způsobem někde něco děje. Či za co se modlíme? Či základním úkolem církve je, aby pomáhal lidem najít nový život s Ježíšem. Církev, která nemyslí na sebe, církev, která myslí na ostatní a je ochotná nabízet pomoc ostatním lidem. A jsem přesvědčen, že to je církev, která nebude nezajímavá pro lidi. Která bude dobře reprezentovat Ježíše. Já jsem se teď nedávno seznámil s jedním člověkem a on se mě ptal, co dělám. Tak vždycky přemýšlím, jak to těm lidem mám vysvětlit, protože řeknu, že jsem jako kazatel nebo farář, tak si představí něco, co nejsem. Tak já se vždycky snažím jako škamenecky. Já pracuji jako v církvi. Řekl, ty jsi jako farář. Řekl, no jako jo, ale vlastně ne. A teď se mi to snažíte tak nějak vysvětlit, co vlastně dělá, jak to vlastně, protože si představí toho kněze jako jo, v tom kostele, což asi ne. A tak jsem mu jako popisoval to, co dělám. A on najednou se zastavil a říkal, takže ty jsi pastor. A já říkám, no jak to víš, jako, protože ten člověk není jako křesťan, no, není věřící. A říkal, no já jsem se teď ženil nedávno a nemohl jsem najít nikoho, kdo by nás jako oddal. Tak jsem prostě objevil jsem někde nějakého pastora a to bylo skvělé, on jako nám udělal tu svatbu a bylo to super zážitek, byla to sranda a bylo to fakt jako super. A když mi to vykládal, já jsem si říkal, to je fantastické. Když tady byl někdo, kdo jako se k tomu dokázal postavit rozumně a kdo jako by zprostředkoval nevěřícímu člověku něco, kdo mu pomohl. Protože já dělám svatby takto lidem, takže vím, co to jako znamená. A že to funguje, že ten člověk odešel s tím, že církev má co nabídnout, i když je to jako jenom svatba. A že tam jsou lidé, se kterými se dá domluvit, a že jsou tam lidé, kteří jako mu pomůžou, když bude potřebovat. A pro mě to byl jako fantastický zážitek, tohle to slyšet od člověka, se kterým jsem se seznámil. Že měl pozitivní zkušenost s církví. A že v jeho životě dá se najednou o něčem mluvit. Protože někdo nemyslel jenom na sebe, nemyslel na svoje pravidla, na to, jak by měla svatba vypadat a kdo by se mohl nebo nemohl v té církvi ženit. A udělal to tady pro toho člověka. A myslím, že to je fantastické. A když tohle budeme dělat, když se budeme soustředit na to, jak být dobrými představiteli Ježíše, tak věřím, že nebudeme nezajímaví. A tak se na to pojďme soustředit letos a možná pořád v našich životech. Je to jednoduché, ale potřebujeme si to připomínat. Pane Ježíši, děkujeme za to, že jsi přišel na tento svět, aby nám nabídl smíření, že jsi obětoval za nás, aby my jsme měli možnost se vrátit k Bohu. Děkujeme, že nám nabízíš sám sebe. A tak tě prosím, aby jsme dokázali tuhle věc vzít a přinášet ji ostatním lidem. Aby jsme věděli, jak tě reprezentovat tam, kde žijeme, tam, kde pracujeme s lidmi, se kterými se potkáváme. Amen.